Intervju Media Servisa.
Prije 4 godine Zagreb je pogodio niz jačih potresa, od kojih je prvi u 6 sati 24 minute bio najsnažniji, magnitude 5,5 po Richteru. Nastala je velika materijalna šteta, nažalost jedan je život ugašen. Što se u 4 godine napravilo po pitanju obnove u Zagrebu, gdje su napravljeni propusti i kad bi obnova kompletno mogla biti završena? Pitat ćemo u intervju tjedna Medija Servisa potpredsjednika Vlade, ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića. A osvrnut ćemo se malo naravno i na parlamentarne izbore. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima.
Evo ministre, prvo prije 4 godine na današnji dan, gdje ste vi bili? Sjećate se kako
da,
je to sve?
Sjećam se, bili nedjeljno jutro, na Korčuli sam bio i probudio me mobitel, zvali su me obe kćerke koje su tada bile u Zagrebu i rekli su nam da se dogodio strašan potres, da su izišli vani sa djecom i opisali su mi tada tu sliku i nakon toga jasno bio sam čitavo vrijeme i pratio, odmah sam i otišao u Zagreb, ne bi li bio sa njima da vidim što se događa, jer su prve slike su bile strašne i na društvenim mrežama i na televiziji, tako da je ostalo mi je to jutro u sjećanju, ali kažem, nisam bio u Zagrebu.
Evo, prije 4 godine rekli smo velika materijalna šteta, nažalost i 15-godišnja djevojčica je ostala zbog posljedica zadobivenih, je izgubila život. To su loša iskustva, loša sjećanja, no idemo sad na ono što, zašto ste vi danas tu? Obnova 4 godine, što se u Zagrebu napravilo, što se tiče privatnih zgrada i kuća, a znamo da vam se najviše zamjeraju zamjenske kuće, pa kako stojimo po tom pitanju, statistika kratko.
Pa evo, ja bih najprije također izrazio zaista žaljenje što je tog dana 22. ožujka 2020. godine u tom potresu stradala 15-godišnja djevojčica Ana Marija Carević. Još jednom doista izražavam žaljenje zbog tog doista nemilog događaja. I od tada pa do danas traje obnova, ne samo privatne imovine, nego i obnova javnih zgrada. Do sada je ukupno uloženo obnovu preko 2,5 milijarde eura, to su ogromni novci. Od toga je 1,8 milijardi eura bilo europskih fondova, bilo jednog ili drugog, dakle ili Fonda solidarnosti, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ostala sredstva su sredstva državnog proračuna.
Da, jer oko javnih zgrada zapravo vam se toliko ne zamjera, kako teče obnova, više je naglasak na privatnim zgradama.
A to je, znate što, jedno s drugim je povezano, taj ko luči, dijeli obnovu javnih zgrada od obnove privatne imovine, taj nije upoznat previše sa funkcioniranjem cijelog građevinskog sektora u Hrvatskoj. Jer mi smo za 1,3 milijarde eura koja smo morali utrošiti do 30. lipnja prošle godine, trebali angažirati u istu građevinsku operativu koja sudjeluje i na obnovi privatne imovine. S obzirom da smo bili vezani kratkim rokovima za izvršenje i realizaciju sastava Fonda solidarnosti, u tom trenutku je glavni akcent, naglasak, angažman cijele građevinske operative bio tamo kako bi na tom dijelu obnove javnih zgrada, kako ne bi vratili ogromne novce Europskoj uniji. Što bi to bilo da smo vratili 1 euro, bili bismo izloženi strahovitim kritikama, nesposobnosti, neumješnosti, neznanja, a mi smo ne potrošili 1,3 milijuna eura koliko smo trebali ukupno potrošiti za zagrebački i petrinski potres, već smo potrošili 1,5 milijuna eura. To niko danas nije rekao koliki je to uspjeh, osim građevinara koji u tome sudjeluju, jer mi smo se, ono što je važno i za obnovu javnih zgrada, što je važno i za obnovu privatnih zgrada, to je da smo odbili koncept povrata u prijašnje stanje. Nije naša obnova puko krpanje, farbanje, žbukanje. Mi smo se odredili na strateški koncept visokog potresne obnove, suvremenog standarda konstrukcijske obnove, koji je i skuplji i sporiji, ali je zato dugoročno isplativiji i sigurniji. I mi danas kad naše ljude useljavamo i vraćamo njihove kuće, mi smo njihove kuće dili na kudikamo višu razinu protupotresnog sigurnosti, stabilnosti, mehaničke otpornosti odnosno na ono što je bilo. I stoga kada govorimo govorimo o obnovi privatne imovine, onda vam trebam reći da danas, kada smo polako završavamo konstrukcijsku obnovu zgrada javne namjene, imamo sve više građevinske operative uključene u obnovu obiteljskih kuća i privatne imovine.
Idemo kratko statistika, znam da ste prije neki dan
što se iznijeli... grada Zagreba tiče. Mi smo obnovili 3000 zgrada, bilo da se radi o obiteljskim kućama ili više stambenim zgradama. U njima je ukupno smješteno 26.300 stambenih jedinica. Dakle, to je iznimno veliki broj, to je nešto što treba respektirati da se to događa u jednoj europskoj metropoli. Dakle, mi ne obnavljamo kuće diljem Hrvatske gdje je dostupnija korištenje građevinske operative. Mi ovdje u samom centru grada moramo, često puta blokiramo promet, zaustavljamo promet. Otežano je uopće obavljanje građevinskih radova, dovođenje velikih strojeva. Svaka investicija na obnovi, konstrukcijskoj obnovi je najviše stambene zgrade u Zagrebu košta preko milijun eura ili oko milijun eura. To su veliki radovi. Dakle, 26.300 stambenih jedinica. Što se tiče zamjenskih obiteljskih kuća...
Da, tu vam zamjera dosta i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Da, što se tiče izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća, dok ja nisam preuzeo obnovu, nije bilo ni tjedne. To je prva stvar. No to ne znači da se i prije nije radilo. Danas mi završavamo 10-12 kuća. Danas ćemo ići na Markuševac i Čučerje gdje ćemo još obići novih zamjenskih obiteljskih kuća. U radu su još dodatne 32. U nabavi ih je 50. Mi smo s tim obimom radova praktično bili obuhvatili gotovo sve zamjenske kuće na području grada Zagreba. Da nismo na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa u prosincu mjesecu dobili gotovo 6000 novih zahtjeva. I kad vi mene pitate kad će biti obnova završena, da nije bilo tog tolikog ogromnog broja novih zahtjeva, među kojima je njih gotovo 30% bez adrese, dakle samo je podnesen zahtjev, a niti se zna kakva je vrsta obnove, niti kakva je zgrada, je li to više stambena zgrada, je li to privatna zgrada, kakvo je oštećenje, gdje je ta lokacija, mi bismo mogli bili sa značajnom dozom sigurnošću odrediti taj konačan datum. Ali ono kad govorimo o zamjenskim obiteljskim kućama i kada govorimo o obnovi, obnova je bila možda i brža da smo prihvaćali sve ponude. Ali kad vam dođe ponuda koja je 200% skuplja od projektantske cijene, vi tu ponudu morate poništiti. Svako poništenje ponuda vam vuče iduća 3 mjeseca, 4, nema građevinske operative na toj lokaciji. Naime, osim želje za obnovu i opravdanog nestrpljenja naših sugrađana, vi morate voditi računa da ja potpisujem raspolaganje javnim novcem i da svaki moj potpis će danas ili sutra možda biti predmet nekakvih istraživanja, da će biti predmet propitkivanja itd. Prema tome, cijelo moje ministarstvo, svi stručnjaci u mom ministarstvu, na svakom javnoj nabavi provjeravaju opravdanost cijene koja je ponuđena.
Evo, vi ste već sad, pa ćemo se malo vratiti još na obnovu. Kad ste već rekli javna nabava, jučer je bivši šef Fonda za obnovu Vanđelić za N1 rekao prije svega da je zakon o obnovi bio suvišan, da je država samo trebala donijeti odluku kako će se financirati privatne zgrade, a što se tiče javne nabave i izbora ponuda i toga, rekao je da će europska tužiteljica imati jako puno posla tu.
Najprije pitam ja njega što je on napravio. Koliko je on zamjenski?
On kaže da ste vi došli na gotovu stvar i da je onda lako bilo da sve ide brže.
Koliko je zamjenski kuća napravio?
U njegovom, da kažemo, mandatu nije ni jedna.
Pa onda, o čemu on govori? Mislim, sad kada je obnova krenula, kad smo uhvatili dinamiku, sad su svi odjednom generali nakon bitke. Što se nisu uhvatili tog posla dok je bio na poslu? Što nije on gradio zamjenske kuće? Komu je branio? Komu je priječio? Poseban zakon je napravljen kako bi se fond osnovao. Dakle, bez zakona nije moglo biti fonda, to je prva stvar.
Je li vama žao što niste prije ušli u vladu kao ministar i napravili sve ovo što ste napravili sad kad ste došli? Jer i sami ste rekli da je obnova dijelom patila.
Ja sam jednom bio ministar prije 13 godina. Ja sam znao što znači biti ministar. I znao sam što me očekuje u tom ministarstvu i u razgovoru sa premijerom mi smo i o tome razmišljali prije. No, Tada smo imali i ministre koji su bili u vladi, koji su vodili, krenuli sa obnovom, koji su zatečeni u trenutku potresa i mislili smo i bili smo uvjereni da će ta obnova krenuti. I obnova je krenula. Mi moramo znati da je trebalo napraviti procjenu cijele štete na zgradama javne namjene. I tu je bio ogroman angažman mojih prethodnika. Trebalo je napraviti, pripremiti prijedlog da nam komisija odobri 1,3 milijuna eura. Niti jedna država nije toliko u odnosu na visinu štete i u odnosu na broj stanovnika i svom da solidarnosti dobila novaca. Tu moram zahvaliti predsjedniku vlade koji je ne samo ta sredstva osigurao, nego koji je osigurao i produžetak roka za zagrebački potres, jer smo uspjeli dokazati da je petrinjski potres napravio kumulativnu štetu na istim onim zgradama za koje smo u trenutku kada je zagrebački potres pogodio područje grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije napravio dodatne štete, pa je to bio razlog da se sada i projekti mijenjaju i drugačije pristupi i zbog toga je premijer uspio uvjeriti Europsku komisiju da je na obnovi zagrebačkog potresa, obnovi zgrada javne namjene na zagrebačkom potresu potrebno produžiti taj rok i taj rok smo mi uspjeli dohvatiti.
Da skratimo, znači ne mislite da je izgubljeno vrijeme dok su bili bivši ministri prije vas što se tiče obnove?
Uvijek može bolje, uvijek može brže, uvijek se može napraviti više, ali zakon koji smo mi donijeli prošle godine u veljači, gdje smo sada sve sudionike obnove, kad govorim dakle o tijelima koji vode obnovu, dakle ministarstvo, Fond za obnovu grada Zagreba i kada govorimo o Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, stavili pod jednu kapu, pod jedan krov i sada ja kao odgovorna osoba u ministarstvu ne samo da donosim rješenja obnovi, nego obnovu provodim do kraja.
Da, jasno je uvijek da iz jednog mjesta
ide. I znate što, danas kada se gleda na rad ovog ministarstva, ovo ministarstvo je i tijelo državne uprave, gotovo i javno poduzeće, jer nema niti jednog ministarstva, niti jedne institucije koja provodi proceduru od donošenja rješenja obnove, provodi upravni postupak, utvrđuje ima li građanin pravo na obnovu ili nema, donosi rješenje i onda to rješenje provodi kroz postupak javne nabave. Dakle, ti ljudi koji danas rade u tom ministarstvu su s jedne strane državni službenici i s druge strane su službenici u javnoj upravi.
Sam ću vas tu još kratko ćemo se vratiti na kritiku gradske vlasti. Kad ste vi preuzeli ministarstvo, stekao se dojam da dosta dobro funkcionirate i surađujete sa gradonačelnikom Tomaševićem, sad je odjednom počeo pričati zamjenske kuće 10 samo izgrađenih katastrofalno, s vama nije ovaj tjedan ni htio ići u obilazak. Mislite da je to već dio kampanje, da sad ne daje
pa,
podršku?
Pa ja moram reći da sam ne samo na projektu obnove, ne na drugim projektima, da ne zaboravimo da je ovo ministarstvo riješilo problem Maksimirskog stadiona, gdje je nakon 28 godina riješen problem sa Zagrebačkom nadbiskupijom i gradom Zagreba i tu smo imali suradnju smo imali na obnovi i kako na obnovi više stambenih zgrada, mi smo obilazili i on ili njegov zamjenik Luka Korlajt također i više stambene zgrade u Donjem gradu i inače tu obnovu i ta je suradnja bila u redu. Očito je smo došli u vrijeme kampanje kada je potrebno optužiti drugog da bi pokazao kako se sam uspješan. Što se tiče uspješnosti i umješnosti grada Zagreba, ja bih zbog naših sugrađana htio navesti dakle da sve što grad Zagreb obnavlja se sredstvima iz Fonda solidarnosti. Sva sredstva u Fondu solidarnosti osigurala je Vlada Republike Hrvatske. Definirala je cijelu zakonsku regulativu kako će se to obnavljati. Propisala je uvjete kako će se to obnavljati. Po tim uvjetima tek u drugoj godini, odnosno godinu više od godina nakon potresa preuze odgovornost za vođenje grada Zagreba. Sve zajedno o toj velikoj uspješnosti govori podatak da je obnovljeno 16 objekata je na području, to sam grad Zagreb na svim stranicama pokazuje, 16 škola je obnovljeno, a sve drugo što se obnavlja tijek je u postupku, dakle nije grad Zagreb to završio. I ja bih vas podsjetio da je u vrijeme kada smo se mi borili kako bi u vrlo kratkom roku nakon potresa Europskoj komisiji dostavili zahtjev za dostavu sredstava iz Fonda solidarnosti, da je gospodin Tomašević cijelu noć boravio i proboravio zajedno sa svojim prijateljima iz stranke Možemo i Zagreb naš i drugim udrugama, boravio je na Markovu trgu i prosvjedovao je zbog nesposobnosti Vlade Republike Hrvatske u obnovi Zagreba. I
no, dobro,
zagovarali su i zagovarao, ako se sjećate, organiziranje donatorske konferencije, a nema donatorske konferencije na razini Europske unije kad je u pitanju katastrofa koja pogodi državu članicu Europske unije. Prema tome, to je jedno jasno iskazano neznanje s jedne strane, a s druge strane umjesto zahvalnosti što smo zajedno tko svoje vrijeme radili, pomagali, zajedno odlazili, sada čujem kritike na račun obnove privatne imovine. Znate što, ja sam, kada bih mu njegovim rječnikom odgovarao, ja sam građevinar, cijeli život vezan sam u građevinu. Kada ja dođem na gradilište, ja prepoznajem kakav je građevinar, je li mu uređeno, sređeno, pometeno, posloženo gradilište. Iako to gradilište doista je uredno i sređeno, onda je taj građevinar sjajan i uspješan, dobar i kvalitetan. Takva vam je situacija i sa gradom. Kad dođete u grad, kad vidite ulice koje nisu počišćene, kad vidite travu i travnjake koji nisu pokošene, kad vidite kontejnere koji su puni i do njih još smeća, onda vam taj podatak jako puno govori o uspješnosti gradonačelnika. Pa nek najprije gradonačelnik malo sredi svoj grad Zagreb, da je Zagreb čist, uredan, da se smeće odvodi kako treba, da izvršava svoje obveze, onda bi ta kritika od strane gradonačelnika meni teže pala i više bi respektirao.
Evo, rekli smo, kampanja definitivno je povezana s tim. Znamo da se u kampanji, ako do duše još uvijek neslužbena, zaoštrava retorika. Znam da još izrađujete liste, jeste li pri kraju? Znamo da čekate od županijskih partnera finalno, da tako kažemo.
Ako samo još jedan mali dodatak. Dakle, pred nama je sada još jedna nadogradnja javne nabave. Krenuli smo sada u blokovsku nabavu. Pred nama je sada obnova cijelog projekta kompleksa Malog Vatikana. To je jedan blok između Martićeve, Bauerove, Vlaške i Ratkevog prolaza sa 25 ulaza i 260 stambenih jedinica. To nam je sada u prioritetu. S time idemo idući tjedan. Nakon toga slijedi blok 20, Kukovićeva zgrada na Zelenom valu. Ukupno ćemo 5 blokova, od toga 3 u Zagrebu i 2 u Sisku, u jednom trenutku ući u obnovu 960 stambenih jedinica. I takvim pristupom blokovske nabave i blokovske obnove još ćemo dodatno ubrzati obnovu privatne imovine.
Da, jasno, najavili ste to ranije. Vratimo se sad, malo moramo ubrzati. Izbori, liste, još ih niste predstavili, jesu li pri kraju i možete li nam otkriti neka povratnička imena na tim listama?
Ma sad što, mi smo ozbiljna politička stranka u kojoj je unutarstranačka demokracija prije svega, načelo supsidijarnosti prije svega. Za nas je nezamislivo da bi se moglo u noći bez znanja stranačkih tijela promijeniti kandidata za mandatara. Ovo što se dogodilo sa SDP-om, da na pitanje novinara kažete ko će biti vaš kandidat za mandatara i budućeg predsjednika vlade, Peđa Grbin kao predsjednik SDP-a kaže stoji pred vama. To je rekao danas, nakon 2 dana mrtav hladan na konferenciji za tisak, iznenađuje hrvatsku javnost, ali što je još tragičnije, svoju stranku. I to veliki dio najviših stranačkih dužnosnika kad proklamira i predstavlja novog mandatara u osobi predsjednika Republike Hrvatske. To se kod nas dogoditi ne može.
Dobro, moramo malo odmaknuti ovu kampanju samo od predsjednika Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Vjerujem da se i vi slažete da građane više zanima ono što ćete vi sa svojim programom predstaviti.
Ću vam također reći, ali što se tiče naših lista, mi smo zadužili do utorka, dakle prije 3 dana, su nam sve županijske organizacije trebale predložiti svoje kandidate za liste kandidata HDZ-a u izbornim jedinicama. Mi smo te liste dobili, pred nama je ovaj vikend i ponedjeljak, utorak, kada ćemo sjediti sa našim predsjednicima županijske organizacije, članovima predsjedništva, gdje ćemo i sa nositeljima izbornih jedinica, gdje ćemo definirati liste u dogovoru sa svim tim organizacijama i nakon toga će predsjedništvo tome donijeti odluku i mi ćemo te liste predati.
Znači nećete mi otkriti jesu li, na primjer, Miro Kovač ili Davor Ivo Stier ponovno na listama?
Ono što ja vam mogu reći o svojoj izbornoj jedinici, jer sam tu prioritetno okrenut, a o drugim izbornim jedinicama ćemo, kažem vam, i tijekom vikenda, a i kasnije tijekom idućeg tjedna, u mojoj izbornoj jedinici sam zadovoljan što se vratio ponovno na listu general pobjedničke hrvatske vojske, Damir Krstičević, legendarni zapovjednik 4. gardijske brigade, moj prijatelj s kojim već u 4. ciklusu izbora zajedno sudjelujem na izbornoj listi u 10. izbornoj jedinici i zajedno s njime sam uvjeren da ćemo zadobiti veliko, veliko povjerenje kao što smo to i do sada u 10. izbornoj jedinici koja obuhvaća Dubrovačko-neretvansku županiju i veliki dio Splitsko-dalmatinske županije.
Idemo kratko, predstavljen je izborni program, glavne poruke HDZ-a.
Pa naša je glavna poruka da HDZ nudi projicira i osigurava stabilnost i sigurnost Republike Hrvatske. I to u iznimno zahtjevnim i složenim vremenima, ne samo u Europi, nego u svijetu koja je situacija prije svega obilježena ruskom agresijom na Ukrajinu. Mi smo se u proteklim 8 godina svojim postignućima dokazali da smo ozbiljna vlada, da znamo odgovarati na sve izazove, a ne su bili iznimno veliki, od Agrokora, od pandemije COVID-19, od potresa, od agresije Rusije na Ukrajinu, što je za sobom povuklo inflaciju i energetsku krizu. U svim tim teškim trenucima, svim tim krizama, hrvatski građani nisu tu krizu osjetili kao što su to osjetili drugi. Hrvatsko gospodarstvo je najbrže rastuće gospodarstvo u Europskoj uniji u postpandemijskom razdoblju. Mjerama države, intervencijskim mjerama države smo sačuvali standard naših građana, nikad veći broj zaposlenih i nikad manji broj zaposlenih. Rast plaća 60%, rast mirovine 60%, rast minimalne plaće 100%, dakle 104%, dakle učinili smo sve da život hrvatskih građana bude bolji i da Hrvatska bude bolje i uređenije društvo danas nego prije 8 godina.
I planirate tako i nastaviti?
Planiramo nastaviti. Imamo vrlo konkretne mjere koje smo predstavili, a to je da ćemo povećati prosječnu plaću na 1600 eura, minimalnu plaću preko 1200 eura u bruto iznosu, da ćemo povećati mirovine za 25%, da ćemo svakom djetetu osigurati mjesto u dječjem vrtiću, da ćemo urediti i udostučiti LNG terminal kako bi Hrvatska u energetskom smislu bila stabilna i uređena država, da ćemo dovršiti sve kapitalne projekte i tako dalje. Dakle, tu smo predstavili taj program.
Da, program
kojim
je predstavljen i može se
detaljnije.
I evo doista, na samom kraju vi ste već spomenuli SDP i Milanovića. Nemamo puno vremena, pa ću vas ja samo pitati da mi objasnite jučerašnju izjavu da bi Milanović i SDP mogli negativno utjecati na turističku sezonu. U kojem smislu?
Ja ću tu vrlo biti precizan. Dakle, rekao sam da do prije 15. travnja da je prema svim agencijama, svjetskim agencijama, pa ako hoćete i medijskim kućama, Hrvatska označena kao sigurna i najsigurnija država kao i za odredište turista u svijetu. Rekao sam da danas, nakon ovoga, brojni svjetski mediji govore o tome da je u Hrvatskoj nastao politički kaos, da najviši dužnosnik države ne poštuje Ustav, o čemu se odredio Ustavni sud. Rekao sam da se taj politički kaos projecira na način što je Hrvatski sabor raspušten, da je tehnička vlada. Rekao sam da nam prijeti možda i ustavna kriza ukoliko se nastavi sa ovakvim ponašanjem i SDP-a i predsjednika Republike, i da ga ih pozivam da se vrate u ustavno-pravni okvir i uđu u izbornu utakmicu koja će biti jednaka za sve prema istim uvjetima, što do sada nije slučaj. I sada, upravo to što sam rekao o tom političkoj krizi, o toj nepoštivanju Ustava, o tom političkom kaosu koji projicira i možebitnu političku nestabilnost u državi, ti isti mediji koji su dojučer tvrdili da je Hrvatska najsigurnija, najstabilnija zemlja, sada govori o takvim novim okolnostima i govori da očito Putin i Rusija trljaju ruke u jednoj dojuče sigurnoj, stabilnoj državi koja može imati određene, rekao sam, političku nestabilnost.
Dobro, vidjet ću koliko baš turisti prate političku.
Rekao sam da je turist doista plah i da ide tamo gdje je siguran, gdje se osjećati najgodnije. To sam rekao i to je bio dijelom izvučeno iz konteksta, ali sam rekao što sam sada potvrdio, dakle da ja mislim da nema razloga da uđemo u parlamentarne izbore na način kako je ušao SDP i predsjednik Republike, jer moramo, kao što smo provodili sve posljednje izbore od kad postoji, kada jest Hrvatska suverena samostalna država, svi su se izbori bili regularni, bili su odrađeni i održani u istim uvjetima za sve, što sada nije slučaj.
Evo, vidjet ćemo, s njihove strane to nije nikakav problem, vi navodite suprotno, pred nama je zanimljivo razdoblje, u svakom slučaju pratit ćemo i Ustavni sud i ostale stranke i naravno izbore, bit će još prilike za razgovor. Hvala vam puno.
Hvala
na gostovanju.
Intervju Media Servisa.